σας. Χθες στην σύνοδο κορφής που μόλις έληξε είχαμε ένα γόνιμο διάλογο με κεντρικό θέμα το σύμφωνο για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Ένα ζήτημα προφανώς πάρα πολύ σημαντικό για μας, όπως ήταν πολύ σημαντικό ότι πια ρητά αναγνωρίστηκε από όλους εκείνο που παγίως λέγαμε πάντοτε, ότι η δημοσιονομική προσαρμογή, το πρόγραμμα, το μνημόνιο, οι δυσκολίες πρέπει πάντοτε να συνδυάζονται με μέτρα για την ανάπτυξη, για την κοινωνική συνοχή και βεβαιότατα για μέτρα τα οποία θα έχουν άμεση επίπτωση στους νέους, δηλαδή θα τους δώσουν νέες θέσεις εργασίας. Γίνεται πια αναφορά από όλους τους εταίρους μας στην ανεργία των νέων, που είναι μεγάλο πρόβλημα για ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Νότο και θα είναι το πιο δραματικό πρόβλημα. Η κατάσταση είναι κρίσιμη. Όλη η Ευρώπη συνειδητοποιεί ότι δεν μπορεί πια να μένουμε στα λόγια, αλλά ότι πρέπει να προχωρήσουμε με ειδική βοήθεια για τους νέους. Τα μέτρα λιτότητας δεν είναι αυτός ο σκοπός, ούτε κάποια πολιτική μπορεί να είναι έτσι μονοδιάστατη. Αντίθετα, για να πετύχουμε το στόχο της ανάπτυξης πρέπει να δώσουμε έμφαση στις διαρθρωτικές αλλαγές για ανταγωνιστικότητα, αλλά και στην αποκατάσταση της κοινωνικής συνοχής. Αυτή είναι η προσπάθεια που σήμερα κάνουμε στην Ελλάδα. Ήδη αναγνωρίζεται από όλους η πρόοδος που έχει επιτευχθεί. Αποτυπώνεται, για παράδειγμα, στην πρόσφατη έκθεση του Lisbon Council, που είναι το λεγόμενο Think Tank, το κέντρο σκέψης, όπως τα λέγαμε, των Βρυξελών. Η Ελλάδα εκεί πέρα κατατάσσεται πλέον πρώτη μεταξύ όλων των χωρών της Ευρωζώνης και στην δημοσιονομική προσαρμογή και στις μεταρρυθμίσεις. Και ειδικά στις μεταρρυθμίσεις, σύμφωνα με αυτή την έκθεση, η πατρίδα μας έχει την άριστη κατάσταση, την άριστη βαθμολογία, κατάταξη, 10 στα 10. Και σήμερα μιλήσαμε ως δεύτερη μέρα του συνεδρίου της Συνόδου Κορυφής για θέματα κυρίως εξωτερικής πολιτικής. Μιλήσαμε πρώτα απ' όλα για τη Ρωσία, που όπως ξέρετε αποτελεί στρατηγικό εταίρο της Ευρώπης. Όπως στρατηγικός εταίρος οι τρεις μεγάλοι είναι Αμερική, Κίνα, Ρωσία. Συμφωνήσαμε ότι πρέπει να διατηρούμε την ευρύτερη δυνατή συνεργασία και διμερώς και σε διεθνές επίπεδο, στα διεθνή φόρα, για την αντιμετώπιση διεθνών προκλήσεων, όπως είναι η τρομοκρατία, όπως είναι η κλιματική αλλαγή ή και αν θέλετε για ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας, όπως είναι η Συρία, το Αφγανιστάν κτλ. Προκειμένου να ενισχυθεί παραπάνω αυτή η εταιρική σχέση, κατά την άποψή μας απαιτείται μια ρεαλιστική, μια πραγματιστική προσέγγιση των ρωσικών θέσεων σε ένα κλίμα ειλικρινούς διαλόγου που θα επιτρέψει αυτή την προώθηση των κοινών συμφερόντων Ευρώπης και Ρωσίας. Και κατά την άποψη της Ελλάδος, αλλά και κατά την άποψη πάρα πολλών κρατών μελών, η διευκόλυνση ή και η απελευθέρωση θεωρήσεων, αυτό που λέμε βίζες, για να βγουν, και αυτό το είπα εγώ παντού, για να βγουν για τους Ρώσους, πράγμα το οποίο για την Ελλάδα ειδικότερα θα ενισχύσει πολύ και τον τουρισμό μας, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, θα πρέπει να εξεταστεί το ζήτημα αυτό ως προτεραιότητα. Θα ωφελήσει, επαναλαμβάνω, άμεσα τουρισμό και το εμπόριο. Έγινε συζήτηση και για τη Συρία. Εκεί πέρα είναι δεδομένη δυστυχώς η επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης. Από την αρχή αυτής της τραγωδίας έχουν πεθάνει από μια ουσιαστικά εμφύλια σειρά, έναν εμφύλιο πόλεμο, πάνω από 70.000 κόσμος. Και επειδή συνεχίζεται αυτό το αδιέξοδο σε κάποια λύση και επειδή για την εξέβρεση της λύσης προσπαθεί πολύ η Ευρωπαϊκή Ένωση, ανταλλάξαμε απόψεις για δυνατότητες περισσότερης βοήθειας στην αντιπολίτευση τη Συριακή και η τελική απόφαση θα πάρθει, παραπέμψαμε δηλαδή στο το εξαιρετικό αυτό θέμα, στους υπουργούς των εξωτερικών που θα έχουν μια άτυπη συνάντηση στην Ιρλανδία την επόμενη Παρασκευή. Και από ελληνικής πλευράς είπα στον κύριο Αβραμόπουλο ότι θα πάει εκείνος. Είναι σημαντικό να συμμετάσχει και η Ελλάδα σε αυτό το θέμα, το οποίο, όπως ξέρετε, εμάς μας ακουμπάει, μας ενδιαφέρει και από πολλές άλλες πλευρές, γιατί αναταράξεις στη Συρία δημιουργούν αναταράξεις από πλευράς μεταναστευτικών ροών, κυμάτων κτλ. Που έρχονται προς την Ελλάδα σε μια εποχή που δεν έχουμε τη δυνατότητα να στεγάσουμε τέτοιου είδους ροές, ιδιαίτερα παρανόμων μεταναστών. Αυτό ήθελα να σας πω σαν μια συνολική τοποθέτηση του τι έγινε αυτές τις μέρες και παρακαλώ για τις ερωτήσεις.
Να αρχίσουμε. Η πρώτη ερώτηση στον Γιώργο Θημίου από την ΝΕ.
Κύριε Πρόεδρε, χθες προσερχόμενος στη Σύνοδο συνδέσατε την ανάπτυξη με το μείζον ζήτημα της ανεργίας και διαπασχολήσαν ένα και από τα βασικά ζητήματα που συζητήθηκαν σε αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θα ήθελα να ρωτήσω αν τι ακριβώς συζητήθηκε και αν ελήφθησαν κάποιες σχετικές αποφάσεις ή πρωτοβουλίες για το συγκεκριμένο ζήτημα για την ανεργία.
Σε σχέση με την πρωτοβουλία για την νεανική απασχόληση που λέμε, σας μίλησα ήδη χθες που συναντηθήκαμε το απόγευμα για λίγο για τον επανασχεδιασμό, το redesigning του τρέχοντος ΕΣΠΑ. Δηλαδή τι κάνουμε? Θα γίνει μια μεγάλη προσπάθεια να μεταφέρουμε πόρους από άλλα ταμεία, από άλλες κατευθύνσεις προς το κοινό πρόγραμμα που σχετίζεται με την απασχόληση των νέων. Ήδη βγαίνει η πρόσκληση για 45.000 νέους ως 29 ετών που θα μπορέσουν να αποκτήσουν εμπειρία στην αγορά εργασίας. Όλα είναι έτοιμα και έτσι και δεν θα χαθούν κονδύλια και αυτά θα πάνε στην καταπολέμηση της ανεργίας. Και θα ήθελα να πω ότι θα παρουσιάσουμε άμεσα και άλλες πρωτοβουλίες για την ανακούφιση, θα έλεγα, εκατοντάδων χιλιάδων οικογενειών στις οποίες δεν υπάρχει ούτε ένα εργαζόμενο μέλος. Πρέπει να υπάρχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτές τις οικογένειες με κονδύλια τα οποία θα δοθούν και από κοινοτικούς κυρίως αλλά και από εθνικούς πόρους. Και θέλω να σας πω ότι από τώρα δουλεύουμε, μια που τα κονδύλια αυτού του ΕΣΠΑ πρέπει να κατανεμηθούν έτσι, και για τον προγραμματισμό του επόμενου ΕΣΠΑ υπέρ των νέων πάντοτε. Αυτή θα είναι η συγκεκριμένη δικιά μας κατεύθυνση. Ανεργία των νέων.
Μαρία Σπυράκη από το Μέγκα.
Κύριε Πρόεδρε, ως κυβέρνηση είχατε δεσμευθεί για την κατάργηση του ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων χώρων και για την αντικατάστασή του με τον ενιαίο φόρο ακινήτων. Ωστόσο, όπως πληροφορούμεθα, η εισήγηση του Υπουργού των Οικονομικών είναι να παραταθεί η ίσπραξη του ειδικού τέλους των ηλεκτροδοτούμενων χώρων και για το 2013 και να ξεκινήσει ο νέος φόρος από το 2014. Μέχρι πότε θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε αυτό που ο κόσμος λέει χαράτσι και πότε νομίζετε ότι μπορεί η κυβέρνηση να προχωρήσει σε μια ορθολογικότερη κατανομή των φόρων στα ακίνητα όπως έχει υποσχεθεί?
Κοιτάξτε τι είχαμε πει. Είχαμε πει ότι θα μειωθεί η επιβάρυνση, ότι θα καταργηθούν όλοι οι άλλοι φόροι της τελευταίας τριετίας και ότι θα θεσπιστεί ένας ενιαίος φόρος για την περιουσία με τρία πράγματα. Μιλήσαμε για διεύρυνση της φορολογικής βάσης, μιλήσαμε για μικρότερη επιβάρυνση σε εκείνους που σήμερα πληρώνουν και είπαμε ότι αυτό θα είναι από τους χαμηλότερους συντελεστές, φορολογικούς συντελεστές στην Ευρώπη. Από πότε αυτό θα ισχύσει? Από 1η-1η του 2014. Φέτος θα επιβαρύνουμε τους κατόχους ακίνητης περιουσίας λιγότερο από την πέρσι. Στο ερώτημα πόσο θα πληρώσουν οι άνθρωποι για τη χρήση του 2013, Για τη χρήση του 13 η απάντηση είναι λιγότερο. Τώρα συζητάμε και ψάχνουμε κάτι άλλο. Το πώς θα πληρώσουν φέτος για να μαζευτούν αυτά τα χρήματα και να μην υπάρχει κάποια στέρηση εσόδων. Το αν δηλαδή θα εισπραχθεί και φέτος από τη ΔΕΗ ή από αλλού. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ορθά το είπατε, το συζητάμε. Αλλά το πόσο το έχουμε τελειώσει. Σας εξήγησα, θα είναι λιγότερα. Αυτό άλλωστε δεν είναι που ενδιαφέρει τον κόσμο.
Ο Δημήτρης Κοταρίδης από τον Αντένα.
Κύριε Πρόεδρε, έχει ξεκινήσει μια ιστορία εδώ και καιρό. Συνεχίζεται και στην Αθήνα για το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε μερικές διορθωτικές κινήσεις όσον αφορά τους υπουργούς. Ένα σχηματισμό. Ενώ ότι δόθηκαν και συνομιλίες με την Τρόικα, σκέφτεστε άμεσα να κάνετε κάτι τέτοιο?
Δεν ξέρω ποιος ξέρει κάτι. Δεν ξέρω ποιος ξέρει κάτι που δεν ξέρω εγώ. Αυτό που σας έχω πει ισχύει απόλυτα. Αυτή τη στιγμή ο ανασχηματισμός δεν είναι στις άμεσες δικές μου προθέσεις. Δεν είναι.
Ο Γιάννης Πιταράς από τον Αλφα.
Κύριε Πρόεδρε, εγώ θέλω να ρωτήσω για την υπόθεση της δόσης του Μαρτίου και ποια θα είναι η τύχη της. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο προαπαιτούμενα που συνδέονται άμεσα με την εκταμίευση. Από τη μια είναι η ρύθμιση στις τιμές των φαρμάκων και από την άλλη το μεγάλο αγκάθι που έχει να κάνει με την υπόθεση των δημοσίων υπαλλήλων. Και επειδή ακούγονται πολλά, θέλω να μας πείτε αν υπάρχει τελικά κίνδυνος να μην εκταμιευθεί στο τέλος αυτή η δόση, που είναι το χειρότερο σενάριο, ή τέλος πάντων να υπάρξει παράταση στην καταβολή της.
Κοιτάξτε, ένα είναι βέβαιο, ότι δεν υπάρχει αδιέξοδο. Το είπε μόλις χθες ο εκπρόσωπος τύπου επίσημα του Επιτρόπου του Αρμόδιου, που είναι όλοι ΡΕΝ. Το λένε κάθε μέρα οι πάντες, το ανακοίνωσε η ίδια η Τρόικα, ότι είμαστε σε καλό δρόμο, στον σωστό δρόμο για την εκταμίευση της δόσης. Είπε και η Τρόικα ότι δεν χρειάζεται η παρουσία της στην Αθήνα προκειμένου να δοθεί αυτή η δόση. Επομένως το λένε και το ξαναλένε όλοι, αδιέξοδο δεν υπάρχει. Υπάρχει συζήτηση, θα έλεγα, για μια σειρά από θέματα, στα οποία είμαστε όμως σε όλα αυτά τα θέματα πολύ κοντά σε συμφωνία. Και τις επόμενες μέρες θα ολοκληρωθεί και η συζήτηση των τεχνικών επιτροπών. Και ελπίζω σύντομα να έχω να σας πω και τα καλά τα νέα, τα τελικά νέα.
Ο Γιάννης Τσούνος από τον Sky.
Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν να συμπληρώσω την ερώτηση του συναδέλφου. Αν κατάλαβα καλά, μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε ότι σίγουρα δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα με την εκταμίευση της δόσης. Και το δεύτερο που ήθελα να ρωτήσω είναι πώς βλέπετε και πώς κρίνετε τις εξελίξεις στο θέμα της Κύπρου. Διότι είναι και αυτό ένα θέμα, είπατε πριν ότι μας ακουμπούν και άλλα θέματα, αλλά και το θέμα της Κύπρου είναι κάτι το οποίο μας ακουμπά ιδιαίτερα.
Δεν έγινε συζήτηση τώρα για το θέμα της Κύπρου. Το οικονομικό εννοώ θέμα της Κύπρου, να καταλαβαίνει ο κόσμος. Το εξετάζουν οι τεχνικές επιτροπές. Θα ακολουθήσει η συζήτηση στο Eurogroup, που θα λάβει μέρος ο υπουργός ο κ. Στουρνάρας. Τις επόμενες μέρες πιστεύω θα έχουμε μια πολύ πιο καθαρή εικόνα. Το ζήτημα το παρακολουθούμε από κοντά. Όπως έχουμε πει και είναι επόμενο, θα συμπαρασταθούμε στους αδερφούς μας Κυπρίους. Προσπαθούμε ολόκληρη η Ευρώπη να στηρίξει αποφασιστικά την Κύπρο. Φυσικά η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να εκτροχιαστεί η ίδια. Αντίθετα, ήδη σταθεροποιούμε την Ελλάδα και είμαστε βέβαιοι ότι θα υπάρξει και καλή λύση και για τη σταθεροποίηση της Κύπρου. Και αυτό είναι που σήμερα μας απασχολεί.
Ο Γιάννης Τρουπής από την ΕΤ.
Κύριε Πρόεδρε, επειδή πολλά λέγονται και γράφονται για το θέμα των απολύσεων στο δημόσιο τομέα, ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Θα υπάρξουν απολύσεις στο δημόσιο?
Κοιτάξτε, επειδή πολλά λέγονται εδώ, έχει αρχίσει ένα πρόγραμμα αξιολόγησης θέσεων και εργαζομένων σε όλο το δημόσιο τομέα. Θέσεων δηλαδή που πρέπει να υπάρχουν και εργαζομένων που εργάζονται σε αυτές τις θέσεις. Και αυτό θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του χρόνου. Και μέσα στο 2014 θα δούμε ποιες θέσεις θα καταργηθούν. Γιατί στόχος μας είναι να επικρατήσει λειτουργικότητα και αξιοσύνη, αξιοκρατία σε όλο το δημόσιο τομέα. Αυτό έχει ανάγκη ο τόπος, αυτό ζητάει η κοινωνία. Και αυτό ζητάει ο κάθε λογικός άνθρωπος. Βέβαια, όσοι αποδειχθεί ότι είναι επίορκοι δημόσιοι υπάλληλοι ή ας το πω έτσι συστηματικά κοπανατζίδες ή όσοι έχουν προσληφθεί με πλαστά στοιχεία, αυτοί θα απομακρυνθούν. Γιατί τους πληρώνει ο φορολογούμενος χωρίς να υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. Και κρατάνε έξω από το δημόσιο άξιους ανθρώπους που έχουν περάσει από τον ΑΣΕΠ και που δεν έχουν ακόμα προσληφθεί. Αυτό δεν πιστεύω ότι είναι σωστό ούτε δίκαιο. Και δεν πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Θα λέγαω ότι εδώ πρέπει να μας γίνει η κριτική ότι αργούμε για εκείνο που, για το οποίο αργούμε, όχι για αυτό το οποίο κάνουμε.
Ο Άγης Βαγιάνος από την ΕΡΑ.
Κύριε Πρόεδρε, να επανέλθω στα θέματα της Συνόδου. Υπήρχαν συγκεκριμένες αποφάσεις, ζητήσατε συγκεκριμένα θέματα με συγκεκριμένες αποφάσεις?
Κοιτάξτε, θα σας πω από τις σημειώσεις μου, αν θέλετε, ακριβώς τα πιο συγκεκριμένα θέματα. Είχαμε διορθωτικές κινήσεις και είχαμε διαρθρωτικές αλλαγές. Πρώτον, τέθηκε το ζήτημα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε ό,τι μας αφορά, προωθούμε ένα απλούστερο σύστημα με αυστηρές τιμωρίες, με εκτεταμένη χρήση της τεχνολογίας, ώστε αυτόματα να μπορούμε να κάνουμε τι? Επαληθεύσεις. Και γι' αυτό συνεργαζόμαστε και με τρίτες χώρες. Δεύτερον, σχετικά με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, υπάρχει εδώ πέρα ένα πρόγραμμα που λέγεται REFIT. Το πρόγραμμα αυτό τι σκοπό έχει? Έχει σκοπό να καταγράφει τα βάρη, τα κενά και τα μέτρα τα αναποτελεσματικά, με σκοπό την απλοποίηση της νομοθεσίας και σε κοινοτικό και σε εθνικό επίπεδο και τον περιορισμό του διοικητικού κόστους, ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις. Η Επιτροπή αυτή θα ελέγχει την πρόοδο που επιτυγχάνεται μέσω ενός πίνακα επίδοσης. Δηλαδή, θα δούμε και ποια από εκείνα τα στοιχεία, τόσο σε κοινοτικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, που αποτελούν σήμερα τμήματα νομοθετικά, κομμάτια του νόμου, θα πρέπει ίσως και να απαλληφθούν τελείως. Πια δεν έχουν πια καμία αξία. Να μην υπάρχει αυτή η γνωστή αδυναμία του κράτους να δώσει ένα συγκεκριμένο νόμο για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, για τον καθέναν. Ωστόσο, θα λέγαω ότι και σε αυτό το επίπεδο, σε Ελλάδα, έχουμε κάνει συγκεκριμένα πετυχημένα αναποβήματα. Παραδείγματος χάρη, φέρνουμε σύντομα για ψήφιση ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς που καταργεί περιττούς περιορισμούς και θα έλεγα και αναχρονιστικές αγορανομικές αντιλήψεις. Είναι επίσης εξέλιξη η συνεργασία μας με τον ΟΟΣΑ, ώστε μέχρι το Σεπτέμβριο, αν δεν κάνω λάθος, να τροποποιήσουμε όλες εκείνες τις διατάξεις που επιβαρύνουν δυσανάλογα τις δικές μας επιχειρήσεις στον τουρισμό, στην επεξεργασία τροφίμων, στα οικοδομικά υλικά και στο λιανεμπόριο. Τους τέσσερις αυτούς τομείς. Και ασφαλώς θέλω να πω ότι επίσης συνεχίζουμε την συνεργασία μας με την Παγκόσμια Τράπεζα για την ανταγωνιστικότητα, προκειμένου να βελτιώσουμε αυτό που λέμε το επιχειρηματικό περιβάλλον, το κλίμα, και μέχρι το Μάιο και το επενδυτικό περιβάλλον, επενδυτικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, και μέχρι το Μάιο θα έχουμε προχωρήσει σε υιοθέτηση και συγκεκριμένων μέτρων. Να σας πω τρίτον ότι εξετάστηκε και ο ρόλος, ο καινούριος ρόλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Ο ρόλος καινούριος σχετικά με ανάπτυξη και απασχόληση, που επαναλαμβάνω είναι το κυρίως θέμα για το οποίο τώρα ασχολείται η Ευρώπη. Έμφαση δηλαδή στην αντιμετώπιση της ανεργίας σε αναπτυξιακά μέτρα άμεσης απόδοσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πια, μαζί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, θα πρέπει να μας παρουσιάσουν αναλυτικά στοχευμένες δράσεις που πρόκειται να πάρουν σε διάφορους τομείς και θα μας τα παρουσιάσουν αυτά τον Ιούνιο. Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας και πάλι, υλοποιούμε ήδη μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι ενός ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Από τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τίθεται σε εφαρμογή και το πρόγραμμα κάλυψης εγγυητικών επιστολών που ανακυκλούμενες θα φτάσουν άλλο 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Γιατί, για ποιο λόγο? Για τις εμπορικές, τις διεθνείς συναλλαγές των επιχειρήσεων που ξέρετε ότι είχαν αντιμετωπίσει ένα φοβερά δύσκολο πρόβλημα και μια καμψία εκ μέρους των ξένων τραπεζών που δεν δίνανε πια εγγυητικές επιστολές ή από ξένους που δεν δεχόντουσαν εγγυητικές επιστολές ελληνικών τραπεζών. Ειδικά στο πλαίσιο για την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχείρησης δημιουργούμε μαζί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ένα ειδικό πρόγραμμα παρακολούθησης των ροών χρηματοδότησης, προκειμένου δηλαδή να ελέγχουμε πώς τα χρήματα πάνε τελικά στους πραγματικούς δικαιούχους στην πραγματική αγορά.
Και η τελευταία ερώτηση στο Μανώλη Σπινθουράκη από τον από το Βήμα και το Αθηναϊκό Πρακτορείο.
Κύριε Πρόεδρε, κοιτάζοντας τα συμπεράσματα αυτής της συνόδου, εύκολα βλέπει κανείς ότι είναι τα πλέον φιλικά προς την καταπολέμηση της ανεργίας. Για πρώτη φορά η Ευρώπη δίνει τόσο μεγάλο βάρος από όταν που ξέσπασε η κρίση. Υπάρχει κάποια μετάφραση σε συγκεκριμένα πράγματα σε ό,τι αφορά την Ελλάδα?
Κοιτάξτε, εγώ είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε στρατηγική 2020, δηλαδή για το 2020. Δηλαδή μέσα σε αυτή την επτία πώς τα πράγματα θα πάνε καλύτερα για το ανεργίας. Αυτό το ζήτημα περιλαμβάνει ουσιαστικά 4 κεφάλαια. Και στο επόμενο διάστημα 4 τομείς, να το πω έτσι, που πρόκειται να συζητηθούν στο επόμενο διάστημα. Θα συζητηθεί τον προσεχή Μάιο τα θέματα της ενέργειας. Μεγάλη υπόθεση που απασχολεί όλη την Ευρώπη, η οποία έχει ενεργειακή ανασφάλεια γιατί δεν έχει δικές ενεργειακές πηγές, την ώρα που η Ελλάδα όπως και η Κύπρος είμαστε σε θέση να προσφέρουμε ενέργεια στην Ευρώπη. Η δική μας ενέργεια θα είναι και ενέργεια για την Ευρώπη, εφόσον πάνε όλα σωστά όπως τα σχεδιάζουμε, όπως πρέπει. Θα γίνει μια συνάντηση τον Οκτώβριο ειδικά για την καινοτομία, δηλαδή για τη δυνατότητα νέων πρωτοβουλειών και ανάπτυξη επιχειρήσεων, ιδιαίτερα από καινούρια μυαλά που μπορούν να φέρουν το κάτι το διαφορετικό στις αγορές και ιδιαίτερα να είναι, αν θέλετε, εντάσσεως γνώσης περισσότερο παρά εντάσσεως κεφαλαίου ή εντάσσεως εργασίας. Θα γίνει μία συζήτηση και πάλι τον Οκτώβριο για την ψηφιακή ατζέντα και εδώ θα μπουν πάρα πολλά πράγματα προς συζήτηση, και το Φεβρουάριο του 2014, όταν δηλαδή θα είναι στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα, θα συζητήσουμε για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας. Αυτή είναι η αναπτυξιακή ατζέντα, αν θέλετε, που έχει κάνει η Ένωση. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, καταλαβαίνετε, γιατί συμπίπτει ή πλησιάζει χρονικά την περίοδο που η Ελλάδα θα έχει τη θέση της Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα εμείς από την πλευρά μας τι πετύχαμε? Πετύχαμε στη νέα διαπραγμάτευση, σας θυμίζω, για το ΕΣΠΑ 14-20 να πάρουμε κονδύλια 16,4 δισεκατομμύρια μαζί με τις αναπτυξιακές επιδοτήσεις που δίνονται για τον αγροτικό τομέα, για τους αγρότες μας, αυτό φτάνει τα 18,3. Μαζί με τις αγροτικές επιδοτήσεις στους παραγωγούς που διασώθηκαν και για αυτή την επταετία ως το 2020, που ήταν πολύ σημαντικό. Αλλά θέλουμε την Ευρώπη δίπλα μας και μέσω των δραστηριοτήτων, όπως σας είπα πριν, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, που κατά την άποψή μου παίρνει πια μια τελείως καινούρια θετική για την Ελλάδα μορφή. Θέλουμε την Ευρώπη δίπλα μας για το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο που ξέρετε ότι χτίζουμε, και το οποίο είναι πολύ σημαντικό, το δημιουργούμε για ποιο λόγο? Για την ενίσχυση, για να συμβάλλει στην ενίσχυση της ρευστότητας και για να συμβάλλει έτσι και στην ενίσχυση της αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεών μας, ώστε να γίνουν αυτές πολύ πιο ανταγωνιστικές, να μπορούν να ανταγωνιστούν τις όποιες άλλες επιχειρήσεις. Και θέλουμε και την Ευρώπη δίπλα μας με νέες επενδύσεις. Και σας λέω ότι θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό ότι στις 2 Απριλίου θα περάσει πια από την Ολομέλεια της Βουλής τελικά και το νέο νομοσχέδιο για τις επενδύσεις, ο νέος επενδυτικός νόμος. Και δεν σας κρύβω ότι κάθε μέρα εγώ δέχομαι στο γραφείο μου ενδιαφερόμενους επενδυτικούς ομίλους, επιχειρηματίες, Έλληνες, Κινέζους, Ρώσους, Καναδούς, Αμερικάνους, Ευρωπαίους, οι οποίοι πρακτικά δίνουν και εκείνοι με την παρουσία τους αυτή την αίσθηση της ελπίδας που υπάρχει, ότι έχει αλλάξει το κλίμα, τους ενθαρρύνουμε να επενδύσουν, τους φέρνουμε πιο κοντά, σκοτώνουμε οτιδήποτε το γραφειοκρατικό μέχρι σήμερα τους έχει απαγορεύσει να πλησιάσουν την Ελλάδα. Στόχος είναι να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, να σταματήσει η ύφεση, να προωθηθεί η ανάκαμψη, και υπό την έννοια αυτή, αυτό που εδώ πέρα επαναλαμβάνουμε τουλάχιστον συναντήσεις που έχουμε εδώ πέρα όλοι οι υπουργοί που βρισκόμαστε, είναι παντού ότι η προώθηση αυτών των σχεδίων για την Ελλάδα, η ανάπτυξη που θα έχει ο τόπος μας, το γεγονός ότι αυτές οι νέες επενδύσεις θα φέρουν επιτέλους νέες θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα για τα καινούργια τα παιδιά, τα νέα τα παιδιά, είναι κάτι το οποίο θα αποτελέσει μια επιτυχία για την Ελλάδα. Θα είναι η φωτογραφία ότι βγήκαμε επιτέλους από την κρίση και ότι κάτι έχει αλλάξει ουσιαστικά. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ψυχολογία του κόσμου, αλλά και ταυτόχρονα τους επισημαίνουμε ότι η επιτυχία της Ελλάδος θα είναι και επιτυχία της Ευρώπης. Και πιστεύω πραγματικά ότι όλοι θέλουν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.